Muy buenas tardes, Coruña. Benvidas e benvidos ao especial Eleccións locais e autonómicas de Quack FM 103.4. Temos un hashtag para que utilicedes nas redes sociais, que é tan sinxelo como almofada Quack24M. Este programa está realizado por un montón de persoas, comunicadores sociais, que hoxe faremos o mellor que sabemos, contarvos o que vai suceder nesta xornada tan emocionante como son as eleccións locais. O primeiro que vamos facer é presentar as persoas que estamos agora mesmo no estudio, aínda que repasaremos tamén as que están xa nos diversos puntos da cidade dende os que contaremos o que está a acontecer. Comezamos por Oci de Castro. Boas tardes, Oci.
Boas tardes.
Lucas Díaz, hola, que tal?
Boas tardes, que tal?
Javier Sal.
Hola, que tal? Boas tardes.
E Isa Lema.
Moi boas tardes, que ganas tiña de comezar esta especial eleccións, Tommy.
Mariano Fernández nos mandos técnicos agora mesmo. Estará tamén Alex Cortiñas. Podemos repasar o equipo de producción con Bea Ulalume, María Nieto. Temos en redes sociais a Chema Casanova, Roberto Ansede, Antonio Prado. Nas sedes dos diversos partidos que teñen máis posibilidades de acadar representación, teremos no Partido Popular a Diego de la Vega, Fernando Souto. No PSOE, Javier Pereira e Kevin Martínez. Na Marea Atlántica, Lucía Pita, Garuca Toira. No BNG, Mónica Alonso. Por último, Pepa Díaz, que será un espíritu libre, que nos comentará en algún punto da cidade o que aconteza por ali. Se vos parece, subimos un momento a sintonía e comezamos a contarlles cousas aos nosos ointes. A verdade é que os que xa escoitáchedes os dous avances informativos das 2 e 4 da tarde, sabedes que a participación non está variando demasiado con respecto ás anteriores eleccións, pero o que imos facer agora, con todas estas persoas que acabo de presentar, facer un repasiño tanto nas eleccións que temos máis próximas, como son as locais, as autonómicas, o que está, bueno, sabedes que as eleccións pechan as urnas ás 8 da tarde, polo tanto, os últimos resultados de participación que temos son das 18 horas, ás 6 da tarde, e imos repasando todo iso. Así que, se vos parece, que nos pode contar Oci de Castro, por exemplo?
Pues, na Coruña cidade votarán un total de 200.925 votantes en A Coruña e un total de 940.040 persoas en toda a provincia que decidirán quenes serán os seus representantes nos municipios e na deputación os vindeiros 4 anos. O total de votos por correo emitido na provincia da Coruña un total de 13.305, dos cales só 90 foron denegados. O segundo avance de participación das 6 da tarde, na cidade exerceu o voto un 45,37% do electorado. Un rexistro que mellora os do 2011, nos que a mesma hora participaba un 44... Joder, estoy un pouco atrapado, estoy atrapado ahora mismo.
44,65%
das persoas con dereito a voto.
Con dereito a voto, sí, señor. Hai que recordar tamén que na comarca da Coruña, que non o dixemos, votan máis ou menos aproximadamente 360.000 persoas.
Continuamos con máis datos.
No Partido Social da Coruña, Oleiros baixa case 5 puntos porcentuais en participación con respecto a 4 anos, con un rexistro do 43,95%. Arteixo sube algo máis de medio punto, con 43,76%, Culleredo acada un 42,30%, algo máis dun punto menos que en 2011. En Cambre experimentase máis de 3 puntos de baixa con un 41%, Carral roza o 51%, 2 puntos menos que nos anteriores comicios.
Se vos parece, facemos a primeira conexión da tarde, porque os diversos equipos que temos na cidade están xa en diversos colexios electorais, porque temos este ratiño ata as 8 que lóxicamente expulsarán as persoas que non forman parte das mesas, así que imos aproveitar para falar con eles en canto os nosos compañeros de producción teñan a primeira chamada pinchada en mesa. Poderemos falar con Mónica Alonso. Mónica, boas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Por pues, aquí, estupendamente.
Arrancando con ganas, ¿estás ahora mismo exactamente dónde?
Estou exactamente no Colexio San Francisco Javier, unha das sedes dun colexio electoral, e estou con Luis, apoderado que quere pues, un pouco falarnos da, do ambiente que se viviu hoxe na xornada electoral e un pouco facer a valoración da participación, se vos parece.
Perfecto, é o que queremos saber.
Pois paso vos.
Hola Luis, boas tardes.
Hola, boa tarde.
Quedan 25 minutos para que peche o voso colexio. Contanos como foi a xornada ata agora.
Bueno, a xornada, polo que leva ata agora, pois, sin incidencias de ningún tipo. O certo é que neste colexio, eu non recordo que o ves así. Máis problemas dos típicos a hora de conformar as mesas ás 8:30 da mañán, que sempre faltan titulares e, bueno, e acaba entrando algún suplente que non quería e tal, pero bueno, en principio despois de eso non houve así incidentes. A única novidade é certo o tema de non anotar os votantes no papel como se fai ata agora, sino facelo no registro este telemático, no programa informático. Foi un pouco a única a primeira hora ou así, hasta que a xente se habituou un pouco ao uso do programa. Logo é certo que parece máis rápido facelo así que non facelo a mano.
Sí, neste momento hai cola para votar.
Sí, agora sí, porque agora a última hora sempre aparece un pouco máis dicente. A partir das 7 sempre están un pouco máis dicente hasta, bueno, hasta pouquinho antes de pechar.
E constatase este dato que temos de que este ano hai máis votos ou hai máis participación que nas últimas eleccións?
Bueno, as últimas foron as europeas, pero...
Aí non votou ninguén. E nas anteriores...
Pero nas municipais é moi parecido o dato, ou nas autonómicas. Claro, nas europeas votou moita menos xente, pero despois a participación eu creo que vai ser similar. Non sei o dato exacto, pero creo que vai estar moi parecido a fai 4 anos, por exemplo, non?
E a xente chega con ganas de manifestar cousas ou no, cada un vota e marcha e se acabou a historia?
No, eso sí que parece máis frío que hai 4 anos. Ou eso, eu tuve esa impresión de que está a cousa máis fría. Pareceu moi a mí, non?
No voso colexio electoral estades interventores de todos os partidos ou de varios partidos?
Bueno, interventores, hai algún interventor do Partido Popular, hai interventores tamén do PSOE e estamos un par de apoderados do Bloque. Bueno, a min sí que me chamou a atención que hai menos, bastante menos interventores do Partido Popular que hai 4 anos.
Ajá. Tiveche desconversa entre vos, hai
bueno,
boa relación?
Con algúns máis que con outros. Pero sí, normalmente sí, porque casi repetimos sempre os mismos. Ajá. Neste colexio xa nos conocemos.
Luis, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Cuac FM e continuaremos moi atentos ao que está a suceder no voso colexio e no resto de colexios electorais da Coruña. Gracias.
Gracias a vos.
Pois xa vedes, eu sigo moi preocupado porque me parece que a participación, hai que lembrar que me parece un dato importante, a participación en 2011 na cidade da Coruña foi do 59,16%. En cambio, no resto da provincia, o total da provincia foi do 66,83%. Así que nos quedamos case 7 puntos por debaixo da provincia, cando se supón que é unha cidade con gañas de participar, que temos as mesas electorais moi preto. Non sei se preferides comentar isto un segundiño ou falamos de máis datos.
Sí, simplemente comentar, cando facíamos antes unha broma co interventor do Bloque Nacionalista Galego dicindo que nas europeas non votara ninguén, bueno, non é que non votase ninguén, pero realmente nos comecios do ano pasado na Coruña, na cidade de Coruña, só votou o 47,22%. Claro, votou incluso menos do 50%, e eso é un dato moi relevante. Si é certo que nas europeas, bueno, cando as eleccións se alonxan máis da nosa casa, máis lle costa sentir a votar, pero claro, o tema Europa é un pouco escandaloso. E isto que comentabas antes, estaba antes dicindo Oci, non, que que no concello ao lado, en Oleiros, por exemplo, este ano co reconto, bueno, cos datos oficiais de participación das 6 da tarde, votou case un 5% menos que hai 4 anos, un rexisto do 43,95%. En Arteixo, embargo, sube algo máis de medio punto. Agora mesmo, bueno, a 6 da tarde estaba unha porcentaxe de 43,76%, en Culleredo acada un 42,30%, algo máis dun punto menos que en 2011, e en Cambre, ollo tamén a Cambre, experimentase máis de 3 puntos de baixa nun 41,97%. O sea que a comarca, pois, salvo a cidade da Coruña, parece que o está tomando con calma. Tamén é certo que eu podo falar de min, que hai pouquiño que fun a votar e estaba o colexio electoral cheo de xente.
Ben, pois, temos outra conexión coa cidade, porque continúan chamándonos os nosos compañeiros, que agora mesmo Garú ten unha votante en outro.
Sí, temos unha votante. Temos unha votante de Verónica aquí no María Pita, no Concello María Pita. O sea, no Concello, temos.
Bueno, Garú máis ben Lucía.
Sí, Lucía. Hola, Lucía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pois, pues, queres preguntar xa directamente a esa persoa que estás?
Como que eres.
Sí, veña. Adiante. Vale. Hola.
Silenciosa.
Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ya estamos. Bueno, pues estamos aquí na Praza de María Pita, no Concello de María Pita. Estamos hablando con Verónica, que acaba de exercer o seu dereito ao voto. Presentamos a Verónica, que vai vos explicar un pouco en que consistiu esta acción.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
¿Chegaches un pouquiño tarde ou xa tiñas previsto ir hasta ahora?
Tiñamos previsto ir hasta ahora, pero bueno, porque surgiu un pouco así xa.
Hai ambiente no colexio, precisamente no Palacio Municipal?
A verdade que sí, agora mesmo hai bastante xente tamén.
Canto tempo tiveches que agardar para poder votar?
Nada, simplemente cedei, xa pidirme un DNI e votei.
Ti tiñas decidido o teu voto dende antes da campaña electoral ou influiu nese voto o que escoitaches durante estes 15 días previos?
Non, xa o tiña pensado antes da campaña.
E é un voto acorde con el barrio?
Sí.
Sí.
No meu caso, sí.
Vale.
Sí. Bueno, pois, moitísimas gracias por atendernos. Si nos pasas a nosa compañeira, imos facer alguna pregunta máis.
Perfecto, gracias.
Gracias.
Bueno, hola, Tomisa, ¿qué tal?
Pois, queremos que nos contades ese ambiente, porque o Palacio Municipal parece un sitio representativo da cidade para contar o que está pasando nestes últimos 15 minutos.
Bueno, por entre momentos estamos vendo moito ambiente familiar, moitas familias que veñen xuntas a votar, estamos con todos, bueno, interventores, apoderados, hai bastante xente, sobre todo, hai máis ambiente case na Praza de María Pita que no mesmo Palacio, pero sí que é certo que, bueno, falando con varios interventores, que din que, sobre todo, que ás 12 da mañá houve colas bastante importantes aquí dentro do Concello, sobre todo na mesa 6, pero, bueno, din que en xeral destacan que moi bo ambiente durante toda a xornada.
Quantas mesas hai aí, María Pita, Lucía?
Pois agora mesmo creo que hai 6 mesas aquí na local electoral, aquí no distrito centro, aquí na Praza de María Pita.
En canto a participación, sabemos se hai datos que nos fagan pensar que pode ser superior ás anteriores ou máis ou menos igual?
De momento destacan un 50%, alrededor de un 50% da participación, destacando, bueno, pois aproximadamente como en anteriores edicións.
Ai, que paciencia hai que ter. Eu que estou moi preocupado con isto da participación. Bueno, pois falaremos con vos de novo dentro dun rato. Continuamos na nosa ronda de chamadas dentro duns minutos. Pero agora no estudio temos a Lucas Díaz, que está máis pendente do que está sucedendo noutras localidades galegas. Podemos salientar algún dato?
Pois sí, máis ou menos a participación, que está así tan preocupado por participación.
Sí, sí.
Pois, por exemplo, na provincia de Ferrol contaba a 6 da tarde con un 45,2% nada máis. Moi pouca. Se vamos a Santiago de Compostela, unha cidade que parece que son os datos tamén, que vai ser unha cidade convulsa hoxe, non? A cidade de Santiago de Compostela, pois un 45,81%, nada máis. E, por exemplo, Vigo tamén acudiron ás urnas un 46,3% e baixe un punto respecto a participación do ano 2011. En Vila García de Arousa, un 46,58%, e en Pontevedra un 46,3%. En as dúas cidades tamén baixe un pouco a participación respecto ás anteriores eleccións do 2011. Outras cidades galegas que tamén están en eleccións locais son Ourense e Lugo. A participación máis ou menos das cidades é prácticamente moi parecida. En Ourense temos un 45,5%, en Lugo un 42,22%. Registros que son un pouco tamén máis baixos que nas anteriores eleccións municipais de 2011.
Bueno, pois en canto a participación en Galicia, xa estamos vendo que aínda temos moito que repuntar.
Pero penso que en Galicia somos moito de ir a votar a última hora, non?
Bueno, eu non me fío de ninguén. Javier Sal vai estar máis pendente do que sucede nas comunidades autónomas, e non sei se hai algunha que chame a atención.
No, a nivel de toda España supera la participación a la del año pasado, del año 2011, con un 49,70. Y es curioso porque las tres grandes ciudades de España han superado ampliamente el nivel de participación con, en medias entre 3 y 5 puntos con respecto a ese año. Es decir, en Madrid, Barcelona y Valencia sí ha participado muchísima más gente, cosa que, por ejemplo, curiosamente aquí en Coruña no está pasando. Uh-huh. Estaremos pendientes de lo que pasa en Madrid, en la comunidad madrileña, en Aragón, en Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, Navarra, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Baleares, Canarias y Santander. Esas son las 13 comunidades que celebran elecciones autonómicas.
Uh-huh. A nivel estatal, na cidade, solo na cidade de Barcelona, a participación a 6 da tarde subía case 8 puntos con respecto á última convocatoria local, unha das maiores subas en todo o estado, establecéndose pois nun 46,42%. En Madrid, Madrid capital, mantense unha participación do 53,31%, amosando un aumento de 2,9 case 3 puntos con respecto ao 2011. É dicir, nestas dúas cidades onde ademais pois se presentan candidaturas novas, como pode ser pois gañemos Barcelona de Ada Colau, ou efectivamente o gañemos Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que a xente está respondendo. Estos son datos, como os comentábamos, oficiais que deu o Ministerio do Interior a 6 da tarde. Agora mesmo non imos a ter ningún tipo de dato máis ata as 8. E eso sí, as 8 xa poderemos falar pois de colexios pechados. Faltan 10 minutos,
tazas, que nervios,
13
que nervios.
Minutos nada máis. Falaremos de colexios pechados e falaremos dos primeiros datos oficiais que seguramente pois ronden o 60%.
Outra das cousas que hoxe nos xogamos é a representación na Deputación Provincial da Coruña, igual que no resto de deputacións de toda España. Creo que é importante salientar os datos de 2011 para ter unha referencia, porque é algo do que se fala moi pouquiño, pero realmente son institucións que teñen moito orzamento, que non eleximos directamente aos nosos representantes nelas, que simplemente se reparte a raíz dos votos obtidos en toda a provincia. Polo tanto, vou facer un repaso rápido de que sucedeu en 2011. Era o 23 de maio aquel, o sea que simplemente cambiamos un día con respecto a hai 4 anos. Polo tanto, o total de votantes na provincia foi de 638.305, cun 66,83% de participación total. A abstención foi do 33,17%, que son 316.851 persoas. Houbo 10.498 votos nulos, votos en blanco 18.811, pero o que me parece salientable neste caso é que as tres candidaturas que obtiveron representación foron o Partido Popular, o Partido Socialista PSOE e o BNG, e 120.000 votos dos emitidos na provincia non obtiveron ningún tipo de representación porque non chegaron ao mínimo para acadar un deputado. Non sabemos se nesta ocasión, con eses novos partidos, esa inclusión por parte de Alternativa dos Veciños en varios municipios, poderán acadar ese deputado que moitos desexan para ter representación, aínda que logo critiquen o funcionamento desa deputación.
No, bueno, decir que en un mitin que pude acudir de Gelo nesta campaña electoral, a súa intención era esa, acadar un asombrosa de estimación do voto que podía ter noutros municipios, como é o caso de, creo que se presentan Arteixo, Coruña, Culleredo de Oleiros, non? Bueno, Oleiros é o partido que parece que vai levar ali a maioría. Pero a intención era máis ou menos ese cálculo de votos para poder acadar un deputado na deputación da Coruña e poder dar caña aí, digamos, de esa maneira, ¿no?
Esa foi a xogada de Gelo.
É o que ele vai intentar facer. Sí, agora que o consiga, vai ser complicado.
Va a salir regular.
Regresamos a cidade, se vos parece, porque temos agora a Pepa, a nosa compañeira, cun par de persoas, segundo nos comentan dende producción, que non puderon exercer o seu dereito ao voto. Pepa, boas tardes.
Hola, boas tardes. Mira, o dereito poderon exercer unha delas.
Ajá.
Pero tivo moitos problemas. Entón, houve pasarte con ela. Ela chamase Jessy.
Uh-huh.
Quere contar a experiencia.
Perfecto.
Pásate con Jessy.
Moi ben, pois xa vedes que estamos en diversos Hola. Puntos de cidade. Hola Jessy, que tal?
Muy bien.
¿Cómo fue?
¿En castellano?
Sí, ningún problema, por supuesto. No, que estés más cómoda. Contanos que nos estaba diciendo Pepa que tiveches algún problema para exercer o dereito, pero finalmente sí que o conseguiches. ¿Cómo fue a xogada?
Pues mira, te cuento. Yo llevo algunos años viviendo fuera de Coruña, ¿vale? Entonces, claro, he cambiado de padrón. He tenido tantos problemas porque al cambiar de padrón en el censo no tenían mi padrón actual, a pesar de que llevo ya aquí 6 meses viviendo, que he tenido que ir a 3 colegios para poder votar. Yo reconozco que, bueno, no me porté un poco asertivamente, porque ya llegué en el último colegio, en el último instituto, estaba tan cabreada que dije, mira, perdona, tengo mi derecho a votar, quiero votar, sé a quién quiero votar y no me lo estáis permitiendo, porque me estáis mareando durante una hora cuando yo soy una ciudadana, soy española, soy de Coruña, quiero votar, sé perfectamente a quién quiero votar y no me dejaban votar, porque me han tenido de un colegio a otro porque en el censo no tenían claro en qué padrón estaba empadronada. Al final, gracias a Dios, he podido votar. Aunque es secreto, no me importa decir que he votado a la Marea. No.
Puedes decirlo sin problema, claro.
He votado a la Marea porque creo que este año, aunque ha habido muchos años en los que yo no he votado, porque aunque no lo parezca soy apolítica, pero creo que este año es un año de cambio en el que todos deberíamos de votar. Nuestra voz es importante y me da igual a qué partido pertenezcas, a quién votes, porque tus ideas son igual de válidas que cualquiera, pero el derecho a votar, o sea, debería de ser fácil. No deberías de estar una hora dando vueltas por Coruña o por cualquier ciudad para poder cumplir tu derecho al voto. O sea, me parece increíble. Llegué tan cabreada que mis amigos me decían, Dios mío, te vamos a hacer un pasillo al cabreo que
finalmente,
tienes.
¿Dónde votaste?
Finalmente he votado en el Monte de Asmoa.
¿Y te correspondía ahí o no?
Era tu colegio.
¿Apareciste en el ordenador ese que claro. tenían ahora?
No, acabé en aquel porque es el primer sitio donde estaba censada de hace 11 años.
Ajá.
O sea, donde vivía con mi primer novio, o sea, que no ha llovido ni nada.
Jessy, ¿puedes pasarnos a esa persona que nos comentaba sí. Pepa que eso por la situación no pudo votar?
Sí, pero ¿puedo decir una cosa?
Sí, sí, sí.
Españoles, yo no soy no soy muy patriota, soy simplemente española, pero de verdad, yo os entiendo cuando no votáis porque soy totalmente apolítica, pero en el año y en el momento en el que tenemos la palabra y que podemos votar, por favor, votar a donde, o sea, a quien queráis, no me importa, pero por favor, votar. Y ya te paso aquí a la chica.
Gracias, Jessy. Teñen 6 minutos, a veces que están indecisos.
Vale,
que se vayan corriendo de casa a ver si llegan.
Buenas, aquí estamos otra vez. Voy a hablar castelán porque
sí, sin problema.
Con un extranjero también, uh-huh. que es Petrov, que no ha podido votar. Él fue con sus padres llevan ya tiempo aquí. Y luego vuelves a pasarme porque os tengo que contar otra incidencia que ha habido aquí en la Pablo Picasso después de hablar con Petrov, que va a contar lo que le ha pasado y no le han dejado votar, y él también, bueno, él tenía un voto que supongo que hasta el alcalde no le interesaba.
Vale, intentemos ser breves porque tenemos otra conexión pendiente en otro colegio electoral, ¿vale?
Breve. Hola.
Hola, Petrov. Contanos tu caso. Cuéntanos tu caso.
Mi caso ha sido que fui a votar en Durán Luriga, creo, Juan de Vega, la biblioteca, ¿te das cuenta?
Sí.
Y nada, lo raro fue que mis padres sí estaban censados y yo no. Y yo llevo viviendo aquí ya pues 9 años, siempre he votado allí. Nunca he tenido ningún problema por votar. Y este año pues nada, no me quisieron, aunque no estuviera censado, tampoco me dejaron votar. Fui por si acaso al Eusebio y otro tanto lo mismo. No tengo no tengo censo yo, vaya. Parece que no existo.
Una pregunta. En estos casos, ¿tú tienes capacidad de presentar algún tipo de reclamación para que quede constancia de que no estabas en el censo?
Ellos no me han facilitado nada. Yo legalmente no sé si lo tengo. La verdad es que no conozco la ley a tan profundidad, pero ellos no me facilitaron ninguna forma. Me dijeron simplemente que me pase más tarde, vaya, que vaya dando yo vueltas todo el día a ver si me dejan votar en algún momento, pero que al final nada, no pude votar.
¿Y ya has votado más veces ahí, en ese colegio, en anteriores elecciones?
Sí, llevo empadronado en el mismo sitio muchos años.
¿Y no te has cambiado de casa ni nada?
No me he cambiado de casa y he votado allí siempre, nunca ha habido problemas hasta ahora.
Bueno, pues es un caso curioso y que nos gustaría que si en algún momento consigues averiguar qué ha sucedido con tu censo, pues que nos lo comuniques de alguna forma a Quack FM. Tenemos muchísima prisa, si no te importa, vale, porque tenemos otros compañeros esperando, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Te a ti.
A Pepa, ¿vale?
Gracias.
Sí, buenas. No, es muy breve también lo que yo tengo que añadir. Tengo que añadir que no me han dejado... he pedido permiso para entrar a partir de las 8 a ver cómo iba el tema del recuento en la Pablo Picasso, y una presidenta de una mesa, que no sé si se creía aquí Franco, no me ha dejado, me ha dicho que a partir de las 8 que no entra nadie, que lo eligen las presidentas y que ella ha dicho que no. Entonces, como son dos, la otra no la ha dejado hablar y que no nos dejan entrar a dar información de cómo va el recuento y cosas de estas.
No, eso es normal, Pepa. Cuando cuando se pecha o colegio, salvo os últimos votantes, xa non pode estar ninguén aí. Despedimos a conexión con Pepa Díaz. Moitas grazas, Pepa. Volvemos contigo despois. E temos a outro compañeiro teléfono. Temos a Garú en espera con Nicanor, non? Garú?
Hola, que tal?
Onde estás, Garú? Contanos.
Estou en María Pita, estou o carón de Nicanor Acosta, un dos candidatos pola Marea Atlántica a ser concelleiro de Coruña. Vamos pasar agora con él.
Perfecto. Hola, Nicanor.
Hola.
Hola, boas tardes, que tal?
Hola, moi ben.
Como estás vivindo esta xornada? Con nervios?
Bueno, con poucos nervios, porque está todo feito, sabes? E penso que todo foi máis doado do que pensábamos.
En que sentido?
En que sentido? Pois que, a ver, é moi doado facer un pacto de ciudadanos con ciudadanos. Un pacto social o máis doado que se pode dar. Sabe?
Sí, sí.
E en eso estamos. E dende o compromiso ético, os ciudadanos pactan ca ciudadanía a que pertenecen. Surxe este compromiso ético dende o mesmo corazón da ciudadanía. É unha nova ciudadanía que se sinte solidaria cos seus conciudadanos. E estemos na oposición ou estemos no goberno da cidade, imos a caminar xuntos. E isto é esperanzador.
Nicanor, non sei se tiveches ocasión de falar cos compañeiros que estades na lista da Marea Atlántica, a sensación do traballo ben feito é algo que compartides.
Claro, estou falando por eso, estou falando con esperanza e con optimismo. Porque, volvo a repetir, estemos en donde estemos, estamos totalmente esperanzados de que xa estamos tendo vitoria, simplemente con presentarnos.
Unha cousa que nos está a chamar a atención é que queda agora mesmo exactamente un minuto para que pechen os colexios electorais. Os datos que temos atado de agora é que a participación é moi similar, xa nas anteriores foi bastante baixa na cidade, é moi similar a de 2011. Non sei se agardabades que houvese máis votos ou simplemente vos soa normal que a porcentaxe de votos se manteña.
Para min particularmente penso que pois son as eleccións, volven a ser unhas eleccións feitas na normalidade, vamos. Con toda, sí. Non esperábamos nin máis nin menos. esto entra dentro da normalidade do que se está a dar en Galicia.